Слава Ісусу Христу! Доброго вечора усім! Вітаю вас я, мене звати Олена Собковська, і сьогодні ми розпочнемо або продовжуємо програму, адже цей час ми маємо декілька програм, і саме сьогодні буде програма «Християнство сьогодні», адже ми будемо говорити в контексті 700-річчя відновлення Київської дієцезії. З цієї нагоди я запросила нашого гостя, пана Дмитра Антонюка, незалежного журналіста, краєзнавця, автора «Путівників», з яким ми вже знайомі, і вітаю щиро вас, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, всіх сердечно вітаю, дякую за запрошення.
Дуже приємно, що ми можемо з вами знову зустрітися і поговорити на таку дуже актуальну тему, адже знаємо, що зараз ми готуємося до такого, цей рік ми взагалі готуємося до святкування. Святкування перенеслися з одного часу на інший, і я думаю, навпаки, для того, щоб ми більше пізнали ось самі ті початки заснування Київської дієцезії. Але перед тим, як ми розпочнемо розмову, я хочу нашим слухачам лише пригадати, що програма в прямому ефірі виходить. Дорогі радіослухачі, ми запрошуємо вас до спілкування. Можна сказати, що майже з першої хвилини. Звичайно, що телефонні дзвінки з першої хвилини ми приймати не будемо, але натомість на сторінці Facebook Радіо Марія ви можете слідкувати за нами в відеотрансляції. І також запрошую вас писати коментарі, можливо, якісь запитання, адже ми з паном Дмитром на сьогоднішній ефір запланували поспілкуватися про ті храми, яких на сьогоднішній день немає. Ви знаєте, для мене навіть було відкриттям, що це не був один чи два храми, а набагато більше. Тому запрошуємо вас до такого спілкування, до такого ділення, до свідчення. Можливо, ви також щось знаєте. Ну, але, звичайно, спочатку слово експерту, пану Дмитру, який більше досліджував, більше вивчав цю тему.
Дякую. Так, для мене, коли я, в принципі, почав займатися цією темою, для мене самого було великим відкриттям, що, виявляється, в Києві у нас було 3, а навіть 4 католицьких, римо-католицьких кляштори, монастирі. Перший з них – це легендарний вже домініканський кляштор, в якому пріором був святий Яцек Одравонж. І він постав ще перед захопленням Києва монголами. Потім це був, знову ж таки, уже другий за ліком кляштор отців-проповідників, отців-домініканців, який з'явився в Києві на початку 17 століття. І далі це ще були отці Бернардини і отці Єзуїти. Тобто в Києві ми мали 4 кляштори 3 різних чернечих римо-католицьких згромаджень. Тобто це надзвичайна інформація для мене свого часу була, і я сподіваюся, що теж для наших шановних слухачів сьогодні це теж може бути певним відкриттям. Ну, а крім того, потім з'являлись теж з плином часу різні парафіяльні храми, і в тому числі наша катедра Святого Олександра. Але зазначу вже так, забігаючи наперед, що в Києві було до початку Першої світової війни цілих 18 римо-католицьких каплиць. Тобто вони з'являлись в різний час, але їх дослідники нараховують 18, і навіть є зазначені локації, де вони знаходились в Києві. Тобто це дуже і дуже, як на мене, цікава інформація, і яка засвідчує те, що всі, ну, є поширена думка, звісно, що Київ – це перш за все православне місто. І так, в принципі, воно і є сьогодні. Я в цьому дуже добре пересвідчився, тому що була хресна хода вірних московського патріархату. Їх було дуже-дуже багато. Я вітаю наших братів і сестер з цим. Але в Київ все ж таки був не лише православним містом, а в тому числі і римо-католицьким, і це засвідчують різні джерела, і одне з них, про одне з них я сьогодні теж поговорю.
Угу. Пане Дмитре, підскажіть, будь ласка, чи достеменно відомо, в яких місцях ці кляштори знаходились? Територіально, де вони, бодай, можливо, щось залишилося, чи нічого не залишилось?
Хороше питання. Перший той легендарний кляштор домініканський святого Яцька Одровонжа, звідки він вирушив в свою легендарну подорож з Матінкою Божою, зі статуєю Матінки Божої назад на захід, після того, як і під час того, як кляштор був плюндрований монголами, то цей кляштор так і не визначили, де він знаходився. Тобто ми до сих пір точно не знаємо. Є різні версії, де він перебував, де він знаходився. Є навіть версія, що він знаходився в місті Вишгороді, у нас тут за Києвом фактично. Але з іншого боку, Вишгородом в ті часи в тому числі називали верхнє місто. Тобто ми маємо Поділ, тобто нижнє місто, і ми маємо верхнє місто, де жила знать, де жили князі. І логічно теж припустити, що Яцек Одровонж міг знаходитись десь якраз неподалік від князів. Бо ми теж знаємо, що деякі з князів, вони, київських князів, вони були схильними до того, щоб прийняти ще тоді унію з Римом. Бо папи, Ватикан постійно присилали своїх нунціїв і свої посольства до Києва, і ніколи Київ не випускали з поля свого зору. Навіть після того, як він був розорений, сплюндрований монголами, вони уже трохи рідше присилали своїх посланців, своїх нунціїв, але тим не менше весь час вони, їх можна було бачити в Києві, і Ватикан ніколи не забував про наше місто.
Угу, дуже цікаво. Скажіть, а ось наступні кляштори. Я так трішки знаю, що на сьогоднішній день там, де є оці домініканці, це вже набутий ними приміщення, монастир. Раніше вони були, якщо я зараз не помилюсь, десь ближче до Поштової площі, там до Дніпра. Що відомо про другий монастир їхній?
Про другий монастир відомо набагато більше. Це якраз монастир, який мав костьол Святого Миколая. І
сьогоднішній?
Ні, це ще тодішній домініканський кляштор, який знаходився на вулиці Флорівській. Ми абсолютно точно можемо, на відміну від інших кляшторів, ми знаємо його розташування. І він знаходився, хто знає Київ добре, він знаходився просто навпроти сьогоднішнього православного старовинного теж монастиря Флорівського жіночого монастиря. Тобто через дорогу знаходився кляштор отців-домініканців з костьолом Святого Миколая. Він був заснований на початку 17 століття і був римо-католицьким буквально до того часу, як Київ уже захопили московські воєводи, тобто після смерті Богдана Хмельницького. Що цікаво, що Богдан Хмельницький в своєму листуванні, зокрема в 1649 році, писав, що в Києві всі римо-католицькі святині мають бути недоторканими, крім єзуїтської. Бо, як я згадав, у нас був єзуїтський кляштор і колегіум. Бо Богдан Хмельницький в цьому своєму листі дописав, що через єзуїтів все це у нас почалося, всі ці заворушення. Ну, це його, звісно, думка була на той час. Теж були різні версії того, чи у нас був лише колегіум в Києві єзуїтський, і чи був при ньому кляштор. Але я схиляюсь до думки, що ми не знаємо, майже не знаємо таких прикладів, зокрема тут в сьогоднішній Україні, на наших землях, коли би оці єзуїти засновували свої колегії відомі і не мали при них своїх храмів і не жили би при них. Тобто я думаю, що у нас все ж таки кляштор єзуїтів був, і деякі теж історики схиляються до цієї думки. Він знаходився теж на Подолі. Взагалі всі тодішні римо-католицькі святині в 17 столітті, вони знаходились на Подолі і дуже доволі щільно знаходились одна від одної. Ми маємо навіть їхні зображення, це відома гравюра Яна Вестерфельда 1651 року, коли литовські війська на чолі з Радзивілом перебували в Києві, і ось один з його офіцерів, Ян Вестерфельд, намалював ось кілька зображень, кілька гравюр, просто зображення тодішнього Києва, і завдяки цим зображенням ми, наприклад, знаємо, як тоді, всередині 17 століття, виглядала, наприклад, Святая Софія, ще до того, як її відбудували. Тобто, і, зокрема, він теж змалював золоті ворота, їхні руїни. Але найцікавішою для нас, для дослідників римо-католицької спадщини в Києві, є ось це зображення Києва, де він змалював весь Поділ, весь верхнє місто, в тому числі, з монастирями, з Софією, з Михайлівським монастирем. І в тому числі з кількома римо-католицькими святинями, храмами на Подолі. Тож ми знаємо, що єзуїтський колегіум і, я думаю, кляштор при ньому невеличкий, і кажуть, що він був дерев'яним, хоча для єзуїтського ордену це вкрай нетипово. Ми не знаємо навіть прикладів в Україні, де б вони будували свої кляштори в дереві. Завжди це були муровані святині і колегіумі. Тож він знаходився...
Муровані з каменя, наскільки розумію.
Так, тож він знаходився ближче трошки до Дніпра, на тому ж самому Подолі. І він був заснований, побудований для того, щоб мати противагу братському монастирю православному в Могилянській академії. Бо були ці дуже відомі на той час теологічні диспути між викладачами православними Могилянської академії і отцями-єзуїтами. І, в принципі, це відбувалось все доволі толерантно, наскільки я знаю, хоча могли бути різні теж ексеси. Але ці диспути мали місце в Києві, і навіть вони, деякі з них, були задокументовані.
Дуже цікаво, насправді. Навіть наші слухачі дякують уже за цікаву розмову, але ми лише розпочали. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, ось ви вже сказали за два таких монастирі, за другий більш детально ви сказали за матеріал, а в більшості на той час споруди в Києві будувалися все ж таки з каміння чи з дерева? Чи вони мурувалися? Ну, просто цікаво, адже чому вони тоді не збереглися?
Ви знаєте, була різна ситуація. Вони будувались як з дерева, так і з каміння. Ось є інформація з хронік, що все ж таки єзуїтський осередок був дерев'яним, хоча це вкрай нетипово для цього ордену. Так само дерев'яним був ще один чернечий осередок в Києві, це отців Бернардинів. Ми приблизно можемо локалізувати його місце розташування, бо писали, що він знаходився під горою у Здихальницею, і це якраз поруч з між сучасними вулицями Боричів, Тік і Покровська. І він, ми припускаємо, дослідники припускають, що він знаходився навпроти від сучасної, теж старовинної православної церкви Святого Миколая, яка була зведена Саміїлом Кішкою. Тож, і неподалік від церкви Святої Покрови. Тобто там знаходились бернардини, але їхній осередок, поза як він був дерев'яним, в серпні 1651 року сталася велика пожежа на Подолі, і він згорів. І більше він не був відбудований. Тож ми знаємо лише за гравюрою теж Вестерфельда, як він приблизно виглядав. Він був доволі скромним, цей монастир, і проіснував він в Києві приблизно 20-25 років. Тобто він був заснований в 1620-х роках, і може навіть трошки більше, може близько 30 років він проіснував, і ось загинув у полум'ї пожежі середини 17 століття.
Ви знаєте, я от сижу і думаю, хто ж міг будувати з дерева? Ну, скільки мені так в голові чомусь прийшла думка, козаки наче будували з дерева? Можливо, я, ну, на той час, здається, за Київську Русь я просто не дуже настільки знаю історичні події, щоб аж так по-конкретно вам сказати, але така моя думка. Чи могли козаки, наприклад, допомагати будувати монастирі?
Козаки, безумовно, це робили, тільки не для римо-католицьких осередків. Не думаю, що вони допомагали будувати кляштори єзуїтам і бернардинам. Але козацькі монастирі, безумовно, відомі, як перш за все, дерев'яні. Їх дуже багато, і це Трахтемирівський, той самий монастир, ну і це численні церкви, які козаки мали у себе на січах. Тобто вони були, перш за все, зроблені з дерева. Але якщо заглибитись в історію Києва, то ми маємо теж багато прикладів храмового будівництва в дереві, перш за все. І, наприклад, легендарна перша християнська церква, яку збудували для святої княгині Ольги, вона була з дерева зроблена. І ця церква знаходилась на тому самому місці, де сьогодні мурована 17 століття православна церква святого Іллі, теж на Подолі. Так що для нас, для Києва, ця традиція була нормальною, абсолютно поширеною. Я би сказав, що менше було, тобто ті муровані святині, які у нас були, вони просто Київська Русь на ті часи була настільки заможною, а наші князі були настільки побожними, що вони виділяли дуже багато своїх коштів, своїх грошей на те, щоб саме мурувати з каменя, з цегли, так званої плінфи, всі ці святині.
Дякую, пане Дмитре, розвіяли мої такі думки. Дякую. І скажіть, а ми вже поговорили наче про три. А який ж був четвертий? Бо я так не до кінця вже записала.
Трошки
загубилися.
Ні, ми, в принципі, згадали всі три орденські осередки, просто їх було чотири, тому що ми рахуємо два домініканських. Тобто перший – це Яцек Одровонж. І, до речі, мені пощастило тримати в руках статую Святої Богородиці, якраз Яцька Одровонжа, одну з тих, яку вважають, яку приписують йому, яку, власне, він брав із собою з Києва, забирав звідси. Вона знаходиться в колишньому кляшторі отців-проповідників, отців-домініканців в Львові, в сьогоднішньому музеї історії релігії. Вона є в фондах цього музею. Була кілька років тому в основній експозиції, можна було побачити. Зараз вона в фондах, тому що вона на реставрації, наскільки я знаю. Але мені люб'язно керівництво, директор цього музею дозволив її побачити. Я собі уявляв цю Мадонну Святого Яцька набагато більшою. Насправді вона, ну, я думаю, сантиметрів 25-30. Вона зроблена з алебастра. І це надзвичайно цікава скульптура. І ось ми її маємо. Хоча з іншої сторони є ще дві версії, що Мадонну Святого Яцька, яку він забрав з Києва, ця Мадонна знаходиться одна в катедрі в Перемишлі, в Польщі. Її там можна побачити, а друга знаходиться теж вірогідна, та, яку брав з собою Яцек Одровонж з Києва, знаходиться у отців-домініканів в Варшаві. Тобто там на вулиці Фрети, біля Барбакана, біля старої частини старої Варшави. Тобто є ось такі три версії, пов'язані з Мадонною Святого Яцька Одровонжа.
Дякую вам. Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що зараз в прямому ефірі триває програма «Християнство сьогодні». Ми спілкуємося з паном Дмитром Антонюком. Ми говоримо про ті кляштори, про ті храми, які були ще на початку київської, в Києві взагалі, 1600-х роках, якщо я не помиляюсь.
Так, так.
І тому запрошуємо, можливо, ви щось знаєте, можете зателефонувати, поділитися, можливо, ви десь щось читали, будь ласка. Ми або підтвердимо, або розвіємо ваші знання, або ваші здогади, так як я вже сьогодні спробувала. І запрошуємо, звичайно, до телефонних дзвінків. Є наступні номери телефонів, код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. І два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Також можете нам писати на Skype FM6968, або ж під відеотрансляцією в коментарях. Пане Дмитре, поки ми очікуємо на наших слухачів, я так хочу поспішити. Адже ви сказали, що було по всьому Києву понад 18 каплиць.
Саме так.
Скажіть, а чи їхнє розміщення відомо? І, наприклад, хто доглядав, хто встановлював ці каплиці? Які ордени, можливо, які священники за них відповідали?
Ці каплиці, вони з'явилися уже в 19 столітті, на початку 20 століття. Їх взагалі, звідки я черпаю більшість своєї інформації, то я завдячую це прекрасній книжці дослідниці, історикині Олени Горбик, яка вийшла в нашому теж київському видавництві «Техніка» в 2004 році. Ця книжка називається, може я покажу?
Так, так.
Вона називається «Римо-католицькі костьоли».
Хочуть ще раз, будь ласка.
Так, прошу. Вона ось, хто бачить, то прошу, а всім іншим я скажу, що вона називається «Римо-католицькі костьоли Києва та Київщини». Вийшла вона в видавництві «Техніка» в 2004 році. Я можу помилятися, але, на жаль, здається, цього видавництва вже немає. І це, взагалі, є такий книжковий раритет.
Хоча не так давно.
Так, я, здається, звісно, 2004 рік, боже мій. Цю книжку, я думаю, що можна, ну, напевно, шукати десь в букіністичних книгарнях. І або, наприклад, на книжковому ринку нашому відомому в Києві на Почайній, колишня Петрівка. Тож ось пані Олена Горбик, вона якраз і згадує, пишучи про римокатолицькі каплиці, яких вона налічує 18 в Києві, вона згадує, що їх мурували в основному заможні польські переважно родини, зокрема Ярошинські. А нагадаю, що Ярошинські були дуже відомими, зокрема, з вирощування і продажу пшениці. А їхні резиденції знаходились, і, слава Богу, багато з них залишилось до сьогоднішнього дня на Поділлі, в основному на Братславщині, сьогоднішня Вінниччина, недалеко від Бара і так далі. Так що вони навіть побудували в 19 столітті, проклали від своїх цих резиденцій, прокладали залізницю до Одеси, куди вони перевозили своє збіжжя, вирощене на Поділлі. І, відповідно, наприклад, мали свої палаци навіть в Одесі і мали свої кам'яниці тут в Києві. І позаяк родина була дуже релігійною, то і будували в Києві такі численні каплиці. Не тільки Ярошинські, але ось Кароліна, наприклад, Ярошинська, вона будувала. І, наприклад, для мене стало теж відкриттям завдяки книжці пані Олени Горбик, що ми мали у 1913 році, крім сьогодні відомих нам старовинних костьолів Святого Миколая і катедри Святого Олександра, ще був костьол Святого Йосипа Юзефа на Подолі. Він знаходився на вулиці Юрківській. І якраз він фундувався коштом Ярошинської. Так що цей костьол теж був у нас в Києві, на Подолі. Ну і 18 інших каплиць. Зокрема, одну теж можна згадати. І вона навіть є на малюнку Тараса Шевченка. Вона, це зображення університету Святого Володимира, сьогоднішнього університету Тараса Шевченка якраз. Якщо зайти до цього червоного корпусу, тільки не з фасадної частини, а з боку ботанічного саду, то там є такий еркер, тобто виступає так напівколом частина одного крила цієї споруди, і якраз це була римокатолицька каплиця в цьому університеті. Чому вона там була? Тому що, як ми пам'ятаємо, університет Святого Володимира був заснований в Києві в 1834 році, але повністю його перевезли з Кременця, з відомого прекрасного ліцею Кременецького, який був заснований на початку 19 століття Тадеушем Чацьким і Хуго Колонтаєм. І вся професура, це якраз відбулось після придушення листопадового повстання, вся професура була перевезена з Кременця, з Волині, і всі предмети, всі кабінети, наприклад, там був кабінет нумізматичний, кабінет геологічний і так далі, все це було перевезено з Кременця до Києва, і більшість професури Київського університету, принаймні перші десятиліття, була католицькою, польського переважно походження. І так само дуже багато студентів в Київському університеті були римокатоликами, і тому вони потребували своєї каплиці, і ця каплиця знаходилась в нашому університеті, принаймні до січневого повстання 1863 року.
Дякую, пане Дмитре. І в нас же є два слухачі, ось поки ми так з вами спілкувалися. Вітаємо першого, слава Ісусу Христу.
На віки слава.
Будь ласка.
Я хочу запитати, а де була катедра в Києві і хто її зруйнував?
Дуже вам дякую за це запитання. Ми якраз про катедру ще і не згадали. Катедра знаходилась і її побудували на початку теж 17 століття, хоча ідеєю побудови такої повноцінної мурованої катедри заходився з цією ідеєю наш прекрасний єпископ київський Йосип Верещинський наприкінці 16 століття, який якраз хотів перетворити запорожців, запорозьких козаків на такий релігійний орден, на кшталт мальтійського ордену. То ось його наступники, біскупа, єпископа Київського Йосипа Верещинського, побудували таки катедру на Подолі, знову ж таки, і вона знаходилась в районі приблизно сьогоднішнього Житнього ринку. Вірніше, навпроти навіть Житнього ринку. Там є одна з автостанцій київських. І ось навіть в кілька десятків років тому там були археологічні дослідження. І професор Івакін, він якраз знайшов фундаменти одного з мурованих храмів, тринефного, тобто він мав три нефи, три нави, і він ідентифікував його як римо-католицьку катедру в Києві. Зруйнована вона була вже у 17 столітті, вже всередині 17 століття, після того, як, знову ж таки, Київ перейшов під московське володіння. І взагалі на той час фактично в Києві не залишилось римокатолицьких святинь, і ми знаємо, можливо, були якісь каплиці невеличкі в Києві від середини 17 століття і аж до кінця приблизно 18 століття, тому що лише під час того, як імператором російським був Павло І, а він абсолютно протилежно намагався свою політику вбудовувати, на відміну від його матері Катерини ІІ, яка дуже сильно робила гоніння на римокатолицьку церкву у нас в Україні, то він якраз дозволив у нас побудувати ще один костьол, який знаходився в районі в Києві, костьол Святого Миколая, він знаходився в районі Печерської площі сьогоднішньої. Тобто це теж дуже мало людей про це знає, але у нас існував такий костьол, і він проіснував, він був теж дерев'яним, до речі, і він проіснував до того часу, як нарешті освятили, консекрували нашу вже сьогоднішню катедру Святого Олександра, а відбулося це в 1840-х роках.
То досить довгий час, тобто і він не згорів, він довгий час стояв. Є в нас наступні слухачі, маю надію, що дочекалися. Вітаю вас, слава Ісусу Христу. хтось дочекався, але, напевне, заслухався, перетелефонуйте. Трішечки не ось не до теми, але все ж таки, я впевнена, що на це запитання ми зможемо відповісти в наступній програмі, тому лише хочу озвучити для наших слухачів якби анонс. Адже до завершення в нас 10 хвилин, тому, дорогі радіослухачі, хто щойно, можливо, доєднався, хочу нагадати, що зараз ми спілкуємося з паном Дмитром Антонюком, незалежним журналістом, краєзнавцем, автором путівників. Ми говоримо зараз про ті храми столиці України, які, можливо, на сьогоднішній день вже немає, але з якими можемо зрозуміти з історії науковці-дослідники, зрозуміли, де вони розташовувалися, і про ті каплиці, про ті кляштори, про храми самі ми зараз говоримо, які були від 1600 року, приблизно ось такого часу. Адже знаємо, що в цьому році ми святкуємо 700-річчя відновлення Київської дієцезії. Тому запрошуємо вас до спілкування. Ну, у нас є ще один слухач. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Алло?
Так.
Навіки слава Богу.
Будь ласка, коротко запитання.
Коротко, я би хотіла свідчення дати, всіх привітати зі святом великим.
Дякую.
І сказати подяку велику всім, хто відбудовував і хто має справу з відновленням нашої історії. Тому що історія – це є так як фундамент для нашої віри. Я була в Києві, ну десь років 20 тому, коли святкували таке саме свято, як сьогодні. І ви знаєте, було, бо я зі Львова, було дуже прикро, що нас не пустили туди, бо там була загорожа, і нам кидали три шістки під ноги, і казали, ви не наші.
Зрозуміло, дякую, пані Марія. Ми зараз просто говоримо про храми, ми зараз не говоримо про ходу, яка відбувалася сьогодні, а ми говоримо зараз більше про ті пам'ятки, які, на жаль, ну, до сьогоднішнього дня не збереглися, але я думаю, ми про них повинні знати, адже вони були. Наші предки ходили на ті місця, молилися. І, принаймні, мені цікаво, де це саме місце було, де був храм, де було святе місце. Знаємо, що храм – це є святе місце. Що на сьогоднішній день там побудовано? Ну, і тому запрошую, щоб не відходити від теми, адже в нас залишається вже не так багато часу.
Я єдине хотів додати, що ми святкуємо 700-річчя нашої дієцезії київської, але знаємо теж, що Ватикан посилав своїх нунців і призначав навіть єпископів, як пише ось дослідниця Олена Горбик, в 961-979-му, ще увага до офіційного хрещення Руси, в 1009 і 1021 році єпископи призначались для Києва, але відомо точно, достеменно знаємо, що вони приїжджали до Києва в 961 і в 1021 році. А ще ми підозрюємо, що була так звана, деякі дослідники, історики, релігіознавці, вони пишуть про так зване хрещення Аскольда в 860 році. Тобто припускають, що наш, навіть ще до вікінгів, наш князь Аскольд був християнином. І тому у нас маємо Аскольдову могилу, там стоїть прекрасний греко-католицький храм, до якого приїжджав світлої пам'яті папа Іван Павло ІІ, молився там, і зараз там є таблиця, яка про це нагадує.
Так, дякую. До речі, також була нещодавно дізналася про хрещення Аскольда, і тому це дуже-дуже важливо. Я думаю, що кожен українець має про це знати. Є нас ще один слухач. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Так, дуже дякую вам, Олено, дуже дякую вашому гостю. Ой, в кожному його слові струмені така величезна любов до України. І дуже хотілося знати, що таке кляштор. Дякую, пані Галина.
Дякую за запитання. Кляштор – це в тому числі є в нашому академічному словнику української мови це слово. Воно просто не так часто згадується. Це похідна від латинського «клострум». «Клострум» значить, одне з його значень – це закрите приміщення для релігійних потреб, тобто і для релігійної спільноти. Тобто це монастир, грубо кажучи, кляштор – це є монастир.
І тому ми на сьогоднішній день таких кляштерів маємо більше і більше, адже знаємо, що відбудовуються, є, що будуються нові кляштери. І тому ми можемо використовувати це в нашому спілкуванні слово, не боячись, адже воно є в українському...
Академічному словнику української мови.
Тому, дорогі радіослухачі, чим більше слів нових ми використовуємо, звичайно, по призначенню, а не просто, я знаю це слово, я його кругом в кожне речення поміщаю, то, звичайно, це вже залежить від нашого спілкування. Ну, це ми так трішки відійшли до мовної тематики. Ну, і, на жаль, завершується час. Отже, нам написав пан Юрій, запитує, чи є інформація, скільки нині римо-католицьких громад і храмів у Києві? Скільки римо-католицьких священиків, яка приблизна кількість римо-католицьких у столиці. І також який стан храмів, які храми потребують негайної реставрації. Я думаю, що, ну, звичайно, ми можемо зараз дуже коротко відповісти, але на це запитання, я думаю, що ми на наступний раз обов'язково більш ширше дамо відповідь, щоб це не було похапцем.
Єдине, що скажу, що негайної реставрації вимагає наш костьол Святого Миколая. Але тут, на жаль, ми маємо юридичні різні моменти, тому що він так до сих пір і повністю і не відданий римокатолицькій громаді, римокатолицькій спільноті.
Так, на жаль, це знаємо і про це намагаємося пам'ятати в нашій молитві. І, дорогі радіослухачі, дуже-дуже вдячна вам, що ви були разом з нами. Дякую, що ви слухаєте нас, що ви творите це радіо разом з нами. Ну і, звичайно, запрошуємо вас, як наші слухачі казали, пізнавати історію, адже, щоб відсвяткувати свято, ми маємо зрозуміти зміст свята. Чому ось стільки років і на сьогоднішній день ми маємо декілька храмів, маємо навіть місця, де хотіли побудувати храм, але не вдалося. І, ну, багато ми маємо, я думаю, запитань, але про це ми будемо продовжувати в нашій наступній розмові. Дуже дякую, пане Дмитре. Буде очікувати наступного ефіру, то приблизно зорієнтую десь за місяць. Очікуйте анонсів, слухайте, читайте і обов'язково потрапите на нашу програму. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!